Denne helgen går Pride-paraden av stabelen, og tradisjonen tro kan vi se regnbueflaggene vaje overalt I hele Norge. Men det første gang Stortinget heiser Pride-flagget I år. DN-kommentator Eva Grinde kaller det for en kuvending som på alle måter føles tidsriktig, men ikke nødvendigvis riktig. Flere kritikere mener Pride-flagget politisk, og at Stortinget ikke burde heise det. Burde Stortinget snu og droppe regnbueflaggingen I år. Alternative medier som Reset ikke en fare for det norske ordskiftet, men viktige kanaler for å løfte frem stemmer og perspektiver som ikke blir belyst av de tradisjonelle og etablerte mediene. Det skriver ikke hvem som helst, men en medieprofessor, Petter Bae Brandtzæg, I Medier 24. Å ha en tydelig opposisjon til det etablerte sentralt for å utvide det offentlige ordskiftet. Derfor er det synd for den norske offentligheten at Reset ikke fikk det til, skriver han. Reset et tappert forsøk på å redde demokratiet? Det internasjonale svømmeforbundet vedtok nylig at transkvinner ikke får delta I elitestevner som kvinner hvis de var over 12 år gamle da de gjennomførte kjønnsbekreftende behandling. Dette vekker kraftige reaksjoner, skriver NRK. Også den norske transkvinnen og håndballkeeperen Zoe Perry frykter at tøffere regler innen toppidretten kan føre til at unge transpersoner blir stående utenfor breddeidretten. Burde transkvinner får delta I kvinneidretten. Du hører på Etikk og Estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten tilbake I sin tredje sesong og tiende sesongavsluttende episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter I Hedvig-appen.
Med meg I studio har jeg journalist Hilde Sandvik. Sandvik kjent som programleder for NRK-programmet Norsken, Svensken og Dansken, og fra 2010 til 2016 var hun kultur- og debattredaktør I Bergens Tidene. Hun har også laget en nordisk digital plattform for kultur og politikk, Broen XYZ. Sandvik en anerkjent, men også prisvinnende kulturjournalist. I 2012 fikk hun Kulturdepartementets nynorskpris for journalister, og nylig fikk hun nordisk fortjenestemedalje for samme sak, nesten. I dag hun dessuten maktperson som nestleder I Amedias konsernstyre. Velkommen til deg, Hilde Sandvik.
Tusen takk.
Du, I går skrev du en Facebook-status. Så skjulte du den for alle andre. Og der på Facebook skriver du at du har satt statusen synlig kun for deg selv, fordi du ikke har tenkt å sitte på Facebook hele dagen og kontre innvendingene. Så da spørsmålet som alle lurer på, hva var det du skrev?
Nei, altså det var rett og slett et veldig slag under beltestedet. Jeg tok en screenshot av han her som leder nå denne flyteknikerstreiken, altså forbundslederen, som altså står med de største bicepsene inni en nok så smekker dress. Han har Ray-Ban, det ser I hvert fall ut som Ray-Ban, han har en vanvittig klokke synlig, og jeg tenkte sånn, ja, dette var lavt lønnsyrket sitt gitt.
Ja.
Så jeg skrev at jeg lurer på hva alt dette inkludert helsestudier har kostet. Selvfølgelig veldig langt under beltestedet, men jeg ble da altså anklaget for å være mannehater.
Oh.
Ja. Altså jeg hadde liksom da problemer med menn, og at menn aldri kunne ha skrevet noe sånt om en kvinne. Jeg kunne fint ha skrevet noe sånt om en kvinne.
Nettopp. Det var veldig raust av deg å fortelle hva du faktisk skrev, men angrer du sånn for innholdet I den Facebook-statusen?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Og så selvfølgelig, altså her står jeg I en situasjon, jeg har hatt 2 år covid, folk skal på ferie, og det mange grunner til ikke å fly, men at det 430 flyteknikere som potensielt setter liksom ferien som du har liksom levd gjennom vinteren for å ta det selvfølgelig blir irritert og det mange grunner til å streike, men her ser det også ut som det noen som villige til å gå inn og, liksom, og ødelegge den nordiske modellen og som nordist så tenker jeg at det liksom noe av det aller nydeligste vi har da.
Du nestleder I Amedias konsernstyre. Hva man diskuterer der?
Det jo selvfølgelig de store spørsmålene om hvordan skal en få lokale medier til å overleve inn I en god fremtid. Og ikke minst så ser en jo, altså jeg stolt av å sitte I det styret, fordi Norge har på mange måter gjort det mulig for å ha differensierte medier I hele landet. Og det ikke selvsagt hvis du reiser til Europa. Så ser du at lokalmedier, det finnes nesten ikke også. Det businessmodeller som ikke funker, og så videre. Og det lokaljournalistikken som kjernen. Samtidig så det også en grunnsolid ytringsfrihetsdiskurs at alt det som vi gjør I Amedia faktisk handler om. Det gjør meg faktisk ganske stolt.
Men så har også kritikken kommet I deres retning I forbindelse med at dere kjøper opp så mange aviser. Går det an at et så stort konsern faktisk forvalter ytringsfriheten når det så få som har makten over alle disse?
Det som det veldig sentralt at en har lokale redaktører overalt med et tydelig redaktøransvar. Og noe av det som skjedde for eksempel da media gikk inn sammen med Bonnier og kjøpte altså svenske lokalmedier, så var det at en tilbakeførte den lokale redaktøren, for der hadde en faktisk tenkt at det en bra greie å ha liksom mange små aviser under en redaktør, trenger bare en redaktør. Og da media gikk inn, så var det jo nettopp for å reversere blant annet det som jeg mener essensen I alt det som handler om mediedifferensiering. Og jeg tror på at I dag med så store krav til teknisk rigg, til plattformer, til alt annet rundt, og det å ha da en sterk aktør I ryggen blir ganske viktig.
Du leder også et program som heter Norsken, Svensken og Dansken. Hva det som forener oss skandinavere?
Vi har jo da et program som pan-skandinavisk familieterapi. Ja. og det trenger vi jo virkelig nå. Men I den verdenssituasjonen som vi står I dag, så må vi jo være tett på hverandre, og vi må ha tillit til hverandre. Og tilliten jo noe av det som har vært dette nordiske gullet. Da. Og vi får tillit med å snakke stygt om hverandre og innimellom, for det som jeg tror kanskje omdreiningspunktet I vårt program altså det de små og forskjellers narsissisme vi holder på med hele veien. For vi veldig like, og så har vi de her forskjellene som vi liker å krangle om nå.
Ja, hva slags forskjeller det?
For eksempel så har en hatt en helt annen type debattkultur I Sverige, sant? Der en I veldig lang tid gjorde det vanskelig å diskutere at en var I ferd med å få veldig store parallellsamfunn. Nå vil Åsa Linderborg, som svensken I programmet, hun nekte alltid for at en ikke har snakket om det, du sier, men snakket om det hele veien. Men en har snakket om det uten å egentlig gå til kjernen i hva det har vært et uttrykk for. Og samtidig så har en altså, det har også blitt mer og mer tydelig for meg, en har hatt et stort frislipp I Sverige. En har nesten alle offentlige skoler slite. En har skattepenger som går til milliardkonsern som både lager skoler og helsevesen og så videre. Det et helt annet boligmarked. Og I Danmark så sier man at de mye tøffere enn oss, og de mye hardere I klyper. Altså det å drive business med en danske, for eksempel, da skal du ha med deg advokat.
Skjønner. Og til venstre for Hilde Sandvik sitter Fawad Ashraf. Han debattredaktør I Avisa Oslo, en nysatsing fra Amedia. Også Ashraf prisvinnende journalist eller redaktør da han ble kåret til årets meningsbærer av Oslo Redaktørforening I 2021. Årets meningsbærer ble han blant annet fordi at han var aktiv og satte I gang denne debatten for omtrent et halvt halvt år siden, som enda ikke ferdig. Er jeg norsk nok? Debatten ble nylig utgitt som bok, en antologi med 24 bidragsytere. Jeg har lenge lett etter oppskriften på hva som gjør meg norsk nok. Å avslutte jakten har vært dypt befriende, har Ashraf tidligere uttalt. 37-åringen har vært pressemann i mer enn 12 år, blant annet som nyhetsanker for Østlandssendingen og i frokost-TVs Morgennytt i NRK. Mannen født og oppvokst i Norge av foreldre som innvandret fra Pakistan, hvor han også har jobbet. For i 2010 var han utenriksreporter for NRK i Islamabad. Velkommen til deg, Fawad Ashraf.
Jeg imponert over researchen her, tusen takk.
Jo, men det ikke også ganske imponert over å høre hva du har fått til?
Jo, når det blir sagt oppsummert på den måten, så høres, det høres ikke så verst ut, det høres egentlig veldig fint ut.
Ja, og gratulerer så mye. Hvordan går det med deg om dagen?
Det går fint med meg om dagen. Jeg liker jobben min, og så gleder jeg meg egentlig veldig til sommerferie. Fordi det er krevende å lage debatt på en måte som jeg i hvert fall synes at de andre som jeg definerer som våre konkurrenter, ikke gjør. Og akkurat i dag har jeg litt kort lunte, fordi det så varmt, og jeg tåler varme skikkelig dårlig.
Og du startet denne Norsk Nok-debatten altså. Kan du fortelle litt om hva den gikk ut på, og hva ditt ståsted var i den?
Så mitt ståsted der at det en personlig tekst. Det en tekst som har utgangspunkt hvordan jeg har på en måte blitt formet da, av ting som har skjedd. Meg som 15-16-åring var veldig klar på at norsk, ferdig pratet, ikke noe mer å diskutere. Så tror nok jeg også med årene, jeg var 15 for, hva da, 25, 30, 22 år siden, så jeg har jo fått noen nye ideer og innspill i hodet. Og det handler om, i bunn og grunn, at når du ønsker å være en del av fellesskapet, du gjør alt for å være en del av fellesskapet, så er det noen få som kommer og stikker og sier, nei, du ikke en del av oss. Du ikke en del av det vi holder på med. Og de stemmene, om ikke de flest, det de heldigvis ikke, de kommer antageligvis ikke til å bli flest, men de tar mer plass. De tør å ytre seg mye mer direkte, og det det jeg i den teksten som noen misforstod kaller den rå og onde nasjonalismen. At det på en måte vår greie, det norske. Og da litt sånn, vi har prøvd å late som at alle sammen skal føle seg norske og være integrert, at det synonymt. La oss kaste en annen variabel inn i diskusjonen.
Nemlig, og du jobber for å mangfoldiggjøre offentligheten, og stolt av hvor mange som aldri har skrevet i offentligheten før, som har bidratt i deres avis og så videre. Hva det viktigste du har lært på veien i det oppdraget?
Det mye å holde folk i hånda og snakke om hva en kronikk og hvordan du skal skrive den. Det folk som prater veldig godt, men når de skal sette seg ned og skrive, så det ikke så lett å få ting ned på papiret. Og hele tiden lete etter de menneskene som kan melde noe. Jeg tenker med nesten hvert innlegg at hvis du leser det på en mandag, så skal du diskutere det, snakke om det på en middag på fredag. Du skal huske det, liksom. Det skal være tidløst, det skal være mulig å gå tilbake et halvt år etterpå og fortsatt synes at det en interessant tekst.
Og hvordan står det til med mangfold i media?
Ok. Hvordan det står til med mangfold i media? Det blir bedre og bedre. Jeg synes det. Da jeg startet for i NRK i 2005-2006, så kunne vi liksom bare, vi stoppet opp og så på hverandre i gangen. Altså, der du, der jeg. Men nå vi jo mange flere. Og jeg synes det bra. Det en riktig utvikling. Og det aller beste med det, jeg vil gjerne trekke frem Chi-Chi Pang i VG. De sakene hun skriver om forsvaret, de sakene hun skriver om norsk identitet, de sakene, den tilliten hun får fra journalister, nei, fra kilder, det får hun, tror jeg, mye på grunn av hvem hun som person, men også liksom, hvilket verdier og tankesett og bakgrunn hun har. Så det beriker på en måte journalistikken at vi har bedre mangfold.
Og du sitter her som redaktør, og om vi skal ta Hilde Sandviks ord bokstavlig, så skal ikke du være redd for at du sitter her med sjefen din.
Nei.
Frykter du for det?
Nei, altså, overhovedet ikke. Rett skal være rett. Jeg fangirl litt da jeg så deg, fordi jeg synes norsken, svensken og dansken den beste podcasten.
Takk. Jeg synes du veldig flink også.
Takk.
Ok, så det er ikke noe skummelt å være her, men å skryte av hverandre, det får vi ha plass til.
Jeg heter Sofia Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Denne helgen går Pride-paraden av stabelen, og tradisjonen tro kan vi lese og se regnbueflaggene overalt i hele Norge. Men det første gang Stortinget heiser Pride-flagget i år, og DN-kommentator Eva Grinde kaller det for en kuvending som på alle måter føles tidsriktig, men ikke nødvendigvis riktig. Flere kritikere mener Pride-flagget politisk, og at Stortinget ikke burde heise det. Burde Stortinget snu og droppe regnbueflaggingen i år, Hilde Sandvik?
Nei.
Hva mener du, Fawad Ashraf?
Nei.
Og hvorfor mener du nei når kritikerne altså mener at det politikk i flagget?
Det muligens politikk i flagget, men det jo først og fremst et internasjonalt symbol. Og i år det 50 år siden det var rett og slett ble mulig å være legitimt homofil. Og det at dette året her, av alle år, å markere det på Stortinget på den måten, synes jeg både vakkert, rett, og det sier noen ting om at samfunnet har endret seg veldig.
Men Pride-flagget jo veldig tett forbundet med noen kamper, og det mer enn bare avkriminaliseringen av homofili. Det handler også om altruistisk surrogati, det handler også om transseksualitet, og det handler om polygami, og det handler om ganske mange andre kontroversielle temaer. Hvorfor tenker du, Fawad Ashraf, at Stortinget skal heise et sånt flagg som ikke alle partiene nødvendigvis enige om?
Jeg synes det riktig å flagge med Pride-flagget foran Stortinget, fordi Pride blitt mange flere ting. Den debatten som vi har hatt siste måneden viser jo det. I bunn og grunn så Pride retten til å kunne være seg selv, og kunne elske den du er, den du elsker, og ikke bli straffet for det, ikke bli utstøtt for det. Det for meg symboliserer flagget en markering av toleranse, mangfold og et moderne, liberalt samfunn. Så kan man kanskje si at de skulle flagget for mange, mange år siden, da det var mer motstand i befolkningen. I dag jo pilene, altså mennesker i Norge, slutter opp om homofiles rettigheter, og det har vært en stor forandring på veldig kort tid. Så tror jeg noe av grunnen til at vi står i denne på en måte opphetede diskusjonen hvor det at Pride en ideologi, så tror jeg det er mye å si om det, men for å starte et sted, den kommunikasjonsjobben som kanskje ikke har vært vellykket, at Pride politikk, men Pride og delta i Pride og flagge og gå i Pride-parken eller gå i Pride-paraden ikke synonymt med at du skal være enig i alt det Fri ønsker å oppnå. Mm.
Nei, det jo jeg helt enig i. Og Fri et politisk prosjekt, åpenbart. Jeg vil heller ikke stå opp bak alt for eksempel kvinne, altså fronten skulle mene før 8. mars. Hvis jeg går i 8. mars-toget, så betyr ikke det at jeg enig i alle parolene. Og sånn forhold har jeg også til Pride, og jeg har vært i krangel med Norge i dag, redaktøren på TV2, rundt dette begrepet Pride-ideologi, som jeg mener ganske skadelig og til og med farlig. Fordi det med en gang så frames det inn i en sånn kristen-konservativ boks som inneholder veldig mye problematisk og til og med skummelt, og som har vært med på å polarisere den diskusjonen åpenbart veldig. Og nå står vi i tillegg i en situasjon i verden i dag der rettigheter for homofile, lesbiske, transpersoner begynner å bli snevret inn kraftig. Altså, en ting er det som skjer i Ungarn og Polen, men Putin sin krig en krig mot det som siden 2014 har blitt framet som gay rope. Altså dette veike Europa der alle er homofile og lesbiske og barnefødsler går ned. Og dermed så skal da disse såkalt presumptivt sterke russiske eller andre autoritære krefter gå ned og knuse retten til å være deg selv. Og i det så ligger det også en veldig sterk call til oss, tenker jeg, som lever i liberale demokratier, om å stille seg bak, veldig stille seg bak.
Jeg helt enig med Hilde. Altså, når du snakker om Ungarn, Polen, Russland, så det sånn at rettigheter som var kjempet frem blir innskrenket. Men vi trenger ikke å gå ut av Norge heller. Vi kan godt bli i Norge. Det unge i Norge i dag som fortsatt i religiøse miljøer, i større mulighet for det i innvandrere fra ikke-vestlige land, hvor de strever med å kunne stå fram, og de må balansere hvem de til enhver tid, hjemme, ute. Og jeg ser jo at Skeiv Verden og Salam, to organisasjoner som snakker mye om dette og drar på skolebesøk, blant annet får høre disse historiene fra ungdomsskoleelever og videregående skoleelever. Der skulle jeg ønske at Pride også var mer til stede. Fordi jeg synes det veldig fint at vi feirer og har glitter i drinkene og body positivity og gjør hva du vil. Men det jo noen som til enhver tid ikke har muligheten til å delta i det. Og det kan irritere meg litt, at man på en måte heiser flagget til topps, og så det fest for de som det allerede lett for å ha fest.
Ja, fordi at det som også en dragkamp inn i den bevegelsen her, det kan se sånn ut i hvert fall, at det en 8. mars egentlig, men så feires det som en 17. mai. Og så står det også på Klassekampens forside i dag faktisk, at det innvandrere og skeive som savner dette perspektivet. Noen mener jo at det denne glitterfeiringen som tar all fokuset og skygger over alt annet, mens andre faktisk mener at man ikke tør å ta i det, at det to minoriteter som, ikke sant, fordi at skeive vil ikke lage gjøre islam til et problem, da. Og at det en sånn konfliktlinje også. Hvordan opplever du at dragkampen der?
Jeg tror du treffer det ganske godt, det du sier. Nå det jo heldigvis sånn at de nevnte organisasjonene blitt synlige. De har mange medlemmer. De eksisterte ikke for 10 år siden. Jeg tror ikke at jeg i min vildeste fantasi kunne tenke at i Norge i 2020, hvis jeg tenkte det for 10 år siden, at vi skulle ha 2 organisasjoner som var så fremme og gjorde så mye viktig arbeid. Gi de mer plass, ta de med i styret til FRI, til Pride, Pride, hva heter det for noe?
Pride. Oslo Pride?
De som arrangøren.
Ja.
La dem få plass. Det sånn, det jo sånn du får muligheten til å påvirke når du sitter rundt bordet.
I styret til Oslo Pride så sitter altså foreningen FRI.
Ja, og jeg har kjent folk fra Skeiv Verden i veldig mange år, og har hørt historier som har vært så hjerteskjærende, at den tenker at det dette den skal rydde forsiden på. Mange år siden så møtte jeg en ung gutt fra Irak som måtte leve med politibeskyttelse og rett og slett var utsatt for at han skulle drepes rett og slett av sine foreldre. Et par år senere så etterspurte jeg han, for jeg prøvde å få tak i han igjen. Da hadde han altså tatt på seg og flyttet tilbake igjen, inngått et ekteskap med et søskenbarn som var kommet helt ferskt ifra Irak. Og en kan selv tenke seg hva type liv det både for han og for henne. Han orkte ikke å leve med det presset. Og den type historier hørte veldig mange av. Og det gjorde også at da Skeiv Verden for første gang gikk i Pride i Bergen, så gikk jeg med de. Det kom ganske mange, for Bergen en regnbueby. Det kom veldig mange til Bergen på en gang, ifra blant annet Syria. Men det jeg har hørt senere der, at kommunen heller ikke tar helt ansvar for den situasjonen. Plasserer da kanskje skeive, homofile, lesbiske, trans i samme boligblokk som de andre som kommer fra Syria. En kan selv tenke seg hva situasjon det er. Der du kommer fra så er det sånn, det dødsstraff. Det altså så sterkt å møte denne type historier som en burde ha klistret overalt, og så burde en ha vært godt med i det toget.
Det er altså så mange forskjellige ting man skal fokusere på under en sånn parade, og det er så mange organisasjoner og historier og alle disse aspektene. Og det er jo ikke rart det blir debatt heller, og det er jo derfor det også blir debatter, men begge mener altså at man kan gå i Pride-paraden i år. Vi skal nesten inn på tematikken senere i sendingen.
Yo! Det er Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Alternative medier som Reset er ikke en fare for det norske ordskiftet, men viktige kanaler for å løfte fram stemmer og perspektiver som ikke blir belyst av de tradisjonelle og etablerte mediene. Det skriver ikke hvem som helst, men en medieprofessor, Petter Bae Brandtzæg, i Medier 24. Å ha en tydelig opposisjon til det etablerte er sentralt for å utvide det offentlige ordskiftet. Derfor er det synd for den norske offentligheten at Reset ikke fikk det til, skriver han. Er Reset et tappert forsøk på å redde demokratiet? Fawad Ashraf.
Nei.
Hva synes du, Hilde Sandvik?
Jeg sier ja, jeg da.
Ja, veldig bra. Da får vi i hvert fall litt uenighet. Fawad Ashraf, er det ikke lett for deg å sitte der med fulltidsjobben og fast stilling og liksom, i et sånt megakonsern og bare si nei til nye utfordrere?
Det handler ikke om det. Det handler om, det er at Reset har forspilt en helt unik sjanse. En unik mulighet. Noen av Norges rikeste kom og sa, vær så god, lag avis. Og når man ser på en måte dekningen som VG har hatt med de sakene som har vært på trykk, så blir man jo helt forbløffet over hvor dårlig organisert det har vært. Det har ikke virket som de har hatt en rød tråd i prosjektet. De har hentet inn litt vilkårlige folk herfra og derfra, som kanskje er gode skribenter eller interessante, kontroversielle meningsbærere, men hvordan få dem til å jobbe sammen, det har de åpenbart ikke klart. Tenk på hvilke temaer de kunne gått inn i. Altså, verdispørsmål, innvandringskritikk, religionskritikk, altså virkelig de store samtalene som vi har overalt i verden. Og så, for å si det litt sånn arrogant, de har liksom fucka det opp for seg selv da. It takes a lot of money to create something cheap, og det klarte de. Fordi de har bare vært kampaner, virker det som, fra utsiden. Noen burde lage filmen, forresten. Den der VG-saken er en film.
Hilde Sandvik, du er jo den Fawad egentlig beskriver litt. De rike som kommer og spytter inn og sier lag avis, vær så god. Men du har et annet perspektiv på dette.
Nei, altså, jeg hadde jo lyst til å legge til ikke et tappert forsøk, men et dumt forsøk.
Ja.
Men,
og i så fall går du med på det.
Ja, altså, fordi at i utgangspunktet så tror jo jeg på mediemangfold. Jeg tror på flest mulig stemmer. I alle fall har jeg alltid som journalist og redaktør trodd på det. Altså, jeg vil at alle typer meninger skal kunne presenteres, legges på bordet, og så får en diskutere dem, så må en se på dem, og så kan en kritisere dem sønder og sammen, men de ligger der. Men, altså, det er jo et fest å lese saken i VG, jeg må jo bare innrømme det. Og det er på oppkoblinger på, altså, lenker til liksom Filippinen og Thailand og trygdemottakere som har sått det, og spadde opp drittpakker mot Sumaya Irdali, og liksom kjøre på i en lang kampanje, og så videre. Altså, det er så undermåls at en tenker at liksom presumptivt, nå bruker jeg det ordet igjen da, jeg liker egentlig ikke det ordet, men det er folk som du skulle tenke var mer intelligente. Jeg hadde trodd mer om dem, for å si det rett ut. Jeg trodde det bodde noe mer, og noe mer kritisk potensiale, men det virker jo som om at en har sluppet alt til, og dermed så har en liksom fått alt mulig slags ut av den, rundt den fjøslykta, for å bruke det Anders Lange begrepet fra tidlig FRP-historie.
Men tror du ikke det er viktig for et demokrati at man også har noen litt sånn sleivsparkere og litt sånn dårlig håndverk også? Eller må alle være så sabla proffe? Blir ikke det et kjempekjedelig og et mistillitsfullt demokrati?
Jo, det blir det.
Jo.
Det er klart det blir kjedelig da, men det ene utelukker ikke det andre her, ikke sant? Du må jo kunne Du må jo kunne på sikt vise til at avisa tjener penger, ikke sant? Det, altså, du gründer. Du jobbet med skandinavisk avisprosjekt og gründer. Ja. Jeg har jo en ny jobb hvor på en måte... Og det beintøft å starte en ny avis, men når du har, også når du har på en måte et konsern i ryggen, og du skal lage noe nytt, noe som debatt, og få folk til å se på dine sider og ikke andres, så må du jo finne på noe solid og noe nytt, noe folk har lyst til å bruke penger på. De hadde jo masse muligheter. De klarte etter hvert også å få folk fra VG over til seg, og så ble det ikke noe bedre, det ble bare verre. Og jeg synes faktisk at den der Sumaya-serien de hadde er jo noe av det mest groteske som har vært på trykk i en avis som vil kalle seg avis i Norge. Det er jo reinspikket rasisme. Hun har blitt utsatt for igjen og igjen og igjen og igjen. Og hvis du skal lage avis på den måten, så har du på en måte din kjerne. Du lager ikke en bred avis. Du holder deg til menigheten, og jeg tror det er noe av problemet. Og så har det ikke fornyet seg.
Men det har jo vært... Altså, de har jo også tatt fram saker som alle har visst, men ingen skrev om. Det var jo denne Trine Skei Grande-saken som gjorde at de liksom fikk enormt masse lesere. Det var da det på en måte breaka, ifølge VG i alle fall, så var det det. Og det er jo klart at det er jo et problem i offentligheten, at det er liksom politisk konsensus om hva man skal snakke høyt om og ikke snakke høyt om. Akkurat nå så diskuteres liksom skatt og pendlerbolig opp og ned i mente av absolutt alle, så synes absolutt alle at det er liksom interessant å diskutere. Jeg vedder på at det er mange andre problemstillinger som kunne potensielt ha liksom skapt vel så mye politisk bråk da, og uro. Og jeg tenker at det er et problem at journalister er alt for like, at de går i de samme gangene. Altså de få gangene, eller de gangene jeg er på byen når jeg er under Arendalsuka, så blir jeg rett og slett litt sånn, jeg tror jeg orker det ikke. Altså, journalister beveger seg sånn store amøbeflokker rundt overalt. Kjenner hverandre. Jeg kjenner også alle, så jeg skal ikke si det. Men det er noe ekstremt ubehageligt i det. At det er så få som beveger seg ut av dette. Men jeg vet jo, når vi sitter her, da, Danby, det stod jo også i denne her VG-artikkelen at han godeste, kan hette nå igjen, Doblo, angrer på at han ikke heller investerte i deg.
Ja.
Hva tenkte du da? Unnskyld.
Jeg satt om morgenen og leste denne, og var liksom bakfull. Det kom ut i helgen, eller så var det helg for meg. Og så leste jeg, så bare skvatt jeg. Jeg koste meg veldig med denne artikkelen jeg også. Jeg er jo ikke sant, mediegründer, og det var så mye relevant, og jeg ville aldri ansatt et styre over meg og sånn, jeg er gründer selv da. Og i redaktørforeningen synes jo alle jeg er veldig heldig som ikke har et styre over meg. Så leste jeg dette som sånn knalleksempel på hvorfor du ikke skal ha et styre, og hvorfor også lurer oss på feil ansatte. Men så plutselig du ikke ville ha meg opp, og tenkte sånn, faen, det her var det siste som burde skjedd, fordi at nå på Twitter så står det jo overalt at hva sa jeg, Reset prøver bare å være subjekt eller vice versa. Og det må jeg jo egentlig bare ta som et kompliment. Vi har jo, altså det er jo ikke noe sånn at de prøver å være så, å lykkes eller å klare seg presseetisk, er jo egentlig ja, det er ikke noe farlig å være Reset bare bra, så lenge det er bra og ikke dårlig, ikke sant?
Det kunne vært så interessant, det kunne vært så bra. De kunne lage et hundrevis av saker om statsbudsjettet, de kunne gått inn i hva heter den, Grete Brochmann innvandringsrapporten. Det er så mye god journalistikk som ikke er som er reell nødvendig kritikk av velferd, altså velferdsbærekraft fremover. Mm. Altså, bare de tingene der har jeg rett og slett ikke sett.
Nei. Og de forholder seg jo ikke til presseetikken, men apropos presseetikken da, så er jo også det sånn at apropos det du sa om at de gjør saker som alle vet men ikke gjør, fordi at det ville vært et brudd på presseetikken og trå over den grensen. For eksempel så finner jo alle ut hvem kulturprofilen er, men alle i pressen stopper opp og avslår det ikke før det er en dom eller noe sånt, ikke sant? Men Reset var jo ute med det. Og når det gjelder veldig mange andre saker, så har de identifisert personer da, under en pågående krimsak. Men er det også en fare at presseetikken kan gjøre alle journalister og medier for like?
Jeg er jo glad med å ha en tydelig presseetikk som handler om tilsvar og så videre, men det er et større problem at hvis du for eksempel skal gå til angrep på, si, laksindustrien da, så er en ting presseetikken, men det andre er advokatene. Jeg tenker at det er veldig mange saker som ikke får, fordi kampen mot store konglomerat blir så stor. Da. Men å si at vi har for liksom vanskelig pressetikk, det vet jeg ikke. Mm. Altså, så lenge vi har et PFU som folk faktisk godtar, i det øyeblikket folk begynner å gi bluffen i hva PFU sier, så har han et stort problem.
Og det også et annet poeng jeg ville frem til i denne samtalen. Fordi mens jeg studerte journalistikk, så var det en lærer jeg hadde som het Sten Stensen, som også liksom sånn veteran på presseetikk. Han mente at redaktørforeningen burde ta inn Helge Lurås nettopp av den grunn, fordi da kan man stille han ansvarlig for å bryte hver varsomplakaten. Men det kan man jo ikke, og nå, og de vil jo støtte, man ser jo et tydelig styre som griper inn i hans redaksjonelle frihet også. Mm. Så det problemet vil jo også han fått et masse støtte på fra Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø. Så burde redaktørforeningen egentlig tatt han inn i varmen?
Jeg ser poenget ditt. Det kan være disiplinerende, ikke sant? At du blir stilt litt i ansvar.
Han kan bli felt i PFU, ikke sant?
Ja, og jeg sitter jo for første gang i en situasjon hvor jeg også leser og mottar, altså PFU-klager er på en måte høyere opp i bevisstheten nå. Mm. Og det er jo skremmende å få en PFU mot seg. Mm. Det er jo ikke noe hyggelig å få det, så kanskje hadde det vært det. Kanskje hadde det også gjort journalistikken bedre. Det er mange kanskje her. Jeg tror jo ikke at en sånn type avis tid er over i det hele tatt. Det er mulighet for det. Så får vi bare se at neste forsøk kanskje kan bli smartere og mer altså faktaorientert, da. Mm.
Men det viste seg jo at vi er jo ikke så polarisert som de trodde at vi var i Norge. Hvis en tenkte seg at en skulle bare gå inn og lage en sånn Breitbart, så funker jo ikke det. En mister på en måte momentum. Mm.
Ja, og jeg synes en av de tingene i den VG-dokumentaren som var litt merkelig, var på en måte at korona skjedde. Og en del andre alternative nettsider tok med den der, det standpunktet om å konspirere rundt vaksinen og den slags. Reset gjorde ikke det, hvis jeg har forstått det riktig. Men det er jo noe med at man må fornye seg hele tiden. Hilde snakker om at vi er ikke så polarisert. Breitbart er ikke på en måte mulig å etablere som en ekvivalent i Norge. Men
Ennå.
Kanskje, det får vi se på. Men du må jo hele tiden, altså når man driver avis, så må du hele tiden klekke ut nye ideer og tenke nytt og skape nye egne prosjekter. Og det er jo det som har virket som har bare gått på lavbluss. Jeg trodde seriøst at de skulle få til noe mer med han Lars Akerhaug, men det ble bare verre. Og jeg var inne på Reset i dag, og det er kanskje den riktige dagen å liksom felle en dom. Og en dag skal heller ikke være mulig, for man må se på hele katalogen og over tid. Det var ikke én sak der som var interessant. Det var klipp og lim fra NTB, og det er et par plusssaker fra Vestbredden som var interessante.
Jeg skal også innrømme i en forlengelse av ditt spørsmål om Reset og jobben og sånn. Jeg hadde aldri tatt den, men jeg må også innrømme at jeg aldri har lest en hel Reset-artikkel. De fenger meg liksom ikke.
Nei, det vris og vendes på ting, og du bare tenker sånn, altså, er det noen voksne folk her? Mm. Dessverre. Mm.
Dessverre. Og det skulle vært noen fra Reset her år da, til å forsvare seg på kanskje noen av uttalsene. Jeg vet ikke. Kanskje vi klipper det bort i stedet.
Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Det internasjonale svømmeforbundet vedtok nylig at transkvinner ikke får delta i elitestevner som kvinner hvis de var over 12 år gamle da de gjennomførte kjønnsbekreftende behandling. Dette vekker kraftige reaksjoner, skriver NRK. Også den norske transkvinnen og håndballkeeperen Zoe Perry frykter at tøffere regler i toppidretten kan føre til at unge transpersoner blir stående utenfor i idretten. Burde transkvinner få delta i kvinneidretten, Hilde Sandvik?
Dette har jeg grudd meg til. Jeg har tvilt meg frem til et ja, men jeg kan, forklare det etterpå.
Og hva mener du, Ashraf?
Jeg er litt i samme situasjon. Jeg synes den er kjempevanskelig. Men Jeg kan si ja, og så kan jeg godt få utdype. Mm.
Ja, og da jeg sendte dere disse temaene, så svarte begge to at dette kom til å bli vanskelig, og at vi skulle gruglede oss til dette. Prøver du å få meg cancelled, eller ble det til og med sant?
Før fellesferien.
Før fellesferien også, ja. Hvorfor er dette så vanskelig, Hilde Sandvik?
Det er selvfølgelig vanskelig, for det er både privat, og det er strukturelt og politisk. Det er en stor betent konflikt, og det er helt reelt. Men altså, hvis jeg skal gå og prøve liksom, å resonere meg fram til dette ja mitt akkurat når det gjelder dette, så er det fordi at når det gjelder idrett og hormoner, hvis en skal kalle det det, så er jo det veldig ulikt fordelt hva slags ressurser vi har i utgangspunktet. Og jeg skal vedde på at hvis en skulle måle nivåer av både det ene og det andre på toppidrettsutøvere, så vil en finne utslag i mange retninger. Noen er fysisk rigger for å svømme fort. De har store bein, altså fotblad for eksempel. Noen løper veldig fort fra naturens side. Noen har en eller annen form for å bygge muskler på en annen måte. Og selvfølgelig så spiller også biologisk kjønn en rolle, hvis vi skal i det hele tatt kunne snakke om det. Jeg så altså av alle ting hele siste sesongen av Queer Eye fra Texas. Har dere sett den?
Nei.
Ja.
Og der er, så husker du den historien med vektløfteren som ble kvinne.
Mm.
Og det var en helt nydelig historie som jeg ble faktisk også veldig rørt av. En far fra Mexico og mor fra Filippinene. Og følte hennes vei altså, og inn i idretten. Og jeg satt og gråt når jeg så den historien. For dette er jo liksom også på det private nivået, så er dette en kvinne som fremdeles deltar i idrett, og med en far som liksom alltid har på en måte prøvd å heie på den gutten han hadde, faktisk. Og ikke ville møte den jenta han fikk, før da Queer Eye selvfølgelig kommer og blir med på dette. Det er så vanskelig å snakke om. Men det, jeg tenker at når det gjelder idrett, men jeg er jo selvfølgelig også sånn, for jeg er sikkert minst interesserte idrettsperson ever. Jeg ser ingenting, og jeg er ikke opptatt av det. Så det er kanskje lettere for meg å si. Samtidig så hadde jeg vært idrettsutøver selv, så hadde sikkert dette vært ganske komplekst, tror jeg.
Ja, for se for deg, Fawad, å være kvinne, øvd hele livet, og så har du liksom pleid å være på pallen, men så detter du av fordi at det kommer inn en mann som av naturlige biologiske årsaker har mye enklere utgangspunkt enn deg for å klare seg bedre i den sporten. Er det ikke... Hvordan kan du ende på nja da, og ikke et soleklart nei?
Altså det idrettsforbundene her sier, FINA, det forbundet som du refererte til i åpningen, er jo at de vil ha en rettferdig konkurranse. Og den biten kan jeg være med på. Toppidrettsutøvere har ekstremt konkurranseinstinkt, ikke sant? De gjør omtrent ikke noe annet enn å trene til mesterskap og lykkes i dem. Før jeg åpner tankerekken min, så har jeg egentlig lyst til å si noe som jeg synes er veldig viktig å ta og nevne her. Og det er at transpersoner er statistisk sett, og de historiene vi vet om, de er sårbare, de er utsatt for mer psykisk belastning på grunn av disse spørsmålene som de har i seg og i kroppen sin, at det ikke er lett å snakke om disse tingene, de har mye høyere selvmordsrate. De tingene der skal vi være bevisst på. Jeg synes i den diskusjonen, så utenom idrett også, så blir det litt sånn folks personlige preferanser utenfor religion eller ståsted, eller nei, vi har det kjønnet, og ferdig snakket noe mer, men realiteten er at de er der ute, og de finnes. Og jeg mener at ingen mennesker frivillig utsetter seg for så mye, potensielt så mye liksom skikane og utfordringer. Dette er noe de reelt sett føler på, er min overbevisning. Så når det kommer til idrett, så tenker jeg at det er det de har sagt da, at de har lyst til å opprette en egen klasse for visse personer. Altså, jeg vet ikke nødvendigvis om det transpersoner, men at jeg har merket at litt på tynn is her, for jeg kan ikke nok om kroppen, lege er åpenbart ikke, men hormoner for eksempel, testosteron, det som er mulig å måle, en av tingene som er mulig å måle i kroppen, kan det ha noe å si for hvilken klasse eller hvilken plass du får i konkurransen?
Den, nye vektklassen på en måte.
Den nye vektklassen, nei, kanskje det kan være en greie. Mm. Og så er det jo det at hvor mange mennesker i verden er det som er trans? Det er 0,1 til 2,7 eller 3% av befolkningen, sier man.
Så mye!
Men ja, det er til, man vet ikke helt, ikke sant? For det er jo glidende ting, og det er ikke, det er ikke alle som begynner med hormon engang, hormoner. Mm. Så jeg tenker jo også, hvor mange er det dette egentlig gjelder, og går det an å finne noen løsninger som ikke blir å bare kategorisk stenge ut?
Ja, går det? Hilde?
Altså, idretten, det er en av grunnene til at jeg er så desinteressert. Den er så full av så mye korrupsjon og dritt og dop. Og, altså, det er så mange greier, så av og til så får jeg litt sånn, kan vi ikke bare kjøre gladiatorkamp og alt? Altså, bare altså, det er fordi det er liksom så, det er så mye råttent da. Og så blir liksom dette, det blir plutselig en kjempestor diskusjon, men det er så enormt mange andre diskusjoner som en like så godt kunne ha ført. Og hvis du ser på altså, idrettsutøvere, kvinneklassen i alle idretter, og ser på kroppene, og ser på hvordan de utvikler seg, og så videre, ikke fortell meg at ikke hormonene våre blir påvirket av måten vi trener på. Vi vet for eksempel at det er veldig vanlig blant kvinnelige idrettsutøvere som har fått menstruasjon, at den opphører for eksempel. Hva betyr det for kroppen? Altså, det er så enormt mange store ting som en kunne ha snakket om. Inkludert liksom Qatar. så det blir sånn, hvorfor, ja, det er så stor og høy temperatur når det gjelder noe så smått. Det klarer jeg faktisk ikke helt å bruke så mye krefter på.
Det er jo ofte disse transkvinnene selv som vil ta opp denne debatten også, som er veldig lei seg for at de møter motstand for det. Eller så er det faktisk kvinnene som mener at disse ødelegger konkurransen, ikke sant? Mm. Og det er jo også påfallende at det er nesten ingen transmenn som ber om å få kjempe i manneklassen. Og det er jo,
det
er jo påfallende og interessant fordi at det på en måte bekrefter en eller annen teori om at dette handler om å vinne en konkurranse. Mm. Og skal man kunne gjøre det gjennom kjønnsbytter?
Nei, altså det er jo et kjempevanskelig.
Altså, man skulle ønske at dette ikke var en greie, altså. Det er så vanskelig.
Ja, det er en skole nesten ønsker at det ikke var en sånn, men bare ordne det. Finnes det noen infrastruktur? Ja. Altså, finnes det et eller annet?
Et nytt regnesett.
Et nytt Excel-ark. Ja.
Men det er jo også lov å si at, å spørre seg hvor stort dette problemet egentlig er, da. Fordi jeg tenker jo at grunnen til at denne diskusjonen er så oppe nå, det er jo en direkte parallell til hvordan vi snakker om kjønn og altså, toalettene, for eksempel. Mm. Det handler jo om det samme. Det handler jo om å... jeg tror jo mye av dette går på at samfunnet er i forandring raskere enn folk rekker å ta inn. Og så gir det utslag på mange ulike måter. Samme med det vi startet å snakke om, flagget.
Men det er jo allikevel en sånn, jeg tenker jo at nå samfunnet endrer seg raskt, og det er alltid sånn at når samfunnet endrer seg raskt, så er det noen som blir redde. Og så blir det en reddest for, det blir en symbolsak som blir kjempestor, og som blir plutselig veldig viktig å slåss med nebb og klør. Det jeg håper på, og det er jo det som gjør at vi sitter her og litt sånn, og vet liksom ikke helt hva en skal si, og i tillegg til at det er et vanskelig tema, så er det jo også for temperaturen er så forferdelig høy. Mm. Og jeg skulle jo ønske at nettopp fordi at det handler om det politiske og det strukturelle og det personlige på en gang, så må en I det minste klare å ha en fornuftig og god samtale om det. Fordi det går, altså det en interessekamp her. Selvfølgelig blir det en interessekonflikt. Og når det en interessekonflikt, så må en kunne snakke om alt. Og en må kunne undersøke og tenke, og tenke høyt, og tenke høyt sammen, og invitere inn, og ha mange sånne samtalearenaer. Og det jo det vi sitter, tror jeg, og føler på, at, å nei, vi kan ikke det. Altså, det, og jeg kunne ikke ha vært på den arenaen, for dette kan jeg for lite om, men det veldig mange som kan mye om det, både på innsiden og utsiden, enten om det idretten, eller hva det måtte være, sant? Og det det som blir det vanskelige dilemma for min del.
Ja, nei, jeg enig. Jeg synes det et kjempevanskelig spørsmål, fordi noe av grunnen til det fordi om dette spørsmålet så blir veldig fort det vi gjør i samfunnet I dag mot hverandre, da, det vi gjør på sosiale medier mot hverandre, at vi ser en mening, og så har vi en sånn preprogrammert idé om hva annet som hører til i hele den personens repertoar av meninger, og så gønner vi på. Og det skulle jeg ønske at det var mye mindre, men der...
Altså, det er jo, men det jo mange av debattene som ligger begrepet fobi ganske lett foran deg.
Ja.
Og det jo noe av det som altså, det selvfølgelig... Altså, hvis jeg har en fobi, så det liksom fobien.
Ja.
Rett og slett.
Det en sykelig... skrekk og angst.
Ja, altså for min del så den sykelig skrekk og angst for å bli plassert I en sykelig skrekkelig...
Ja, sånn.
Altså jeg har fobi mot fobien. Fordi jeg tenker at hvis vi skal klare å lage det samfunnet som du også snakket om her helt innledningsvis, dette vi-samfunnet, så jeg ekstrem tilhenger av at I et stadig mer heterogent samfunn, altså som flerfoldig I mange retninger, så må man ha mer og ikke mindre ytringsfrihet. Og det gjelder på absolutt alle nivå I alle vanskelige situasjoner. Men så det jo heldigvis også sånn at det at Pride-flagget nå kan veie på Stortinget, viser at samfunn kan endres over tid. Og at vi mener ikke det samme I dag. Jeg mener ikke det samme I dag som jeg gjorde kanskje for 10 år siden. På noen områder så står ting fast. Men det noe med at ting endrer seg, en ser på en annen måte, en får flere historier, en får empati med noe annet. Men da må man også på en måte kunne bare fortsette å gønne på med historiene da.
Vi klarte ikke å løse denne trans-saken helt, men det jo ikke det som meningen heller. Vi har forhåpentligvis klart det uten å kalle hverandre for transfober og ytringsfrihetsfundamentalister og alt som Vi må avslutte, og tusen takk for at dere kom, Fawad Ashraf og Hilde Sandvik.
Du hører på Etikk og...
I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. Følg Subjekt der det mulig å følge oss på Facebook og på Instagram, og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk, så om du ikke medlem I den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer Subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan stjerne rangere oss I de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå.